V dnešním setkání se dozvíme, jak Milan Kundera vnímá dva velké protiklady moderní hudby a avantgardy 20. století. A těmi jsou Stravinský a Schoenberg.
On samozřejmě byl hudebně tak vzdělán, že během toho, co se postupně ve Francii etablizoval, tak mohl psát tady na toto téma na nejvyšší úrovni eseje. Především ho přitahoval Janáček, Stravinský a Schoenberg, ale vyjadřoval se pochopitelně o mnohých dalších. Kromě toho třeba Messiaen, Webern a podobně vstupovali do jeho zorného pole.
Velmi zásadní pro naše dnešní téma je Kunderova esej s názvem Improvizace na počest Stravinského, kterou máme před sebou k dispozici, kterou jste nám přinesl. Kundera se zde opakovaně staví na stranu Stravinského. Proti komu? A proč?
Proti velkému německému filozofovi, muzikologovi a skladateli Theodorovi Wiesengrundovi Adornovi a proti jeho knize Philosophie der neuen Musik, Filozofie nové hudby, která vyšla 1949. Adorno byl jedním z hlavních představitelů tzv. Frankfurtské školy a musel z rasových a politických důvodů uprchnout před nacistickým režimem a v této knize nesmírně sofistikovaně a promyšleně zkoumá modernost evropské hudby na dvou vrcholných představitelích a současně dvou lidských a uměleckých antipodech, na Arnoldu Schoenbergovi a Igoru Stravinském. Po všech peripetích Adorno dal nakonec přednost Schoenbergovi před Stravinským. Schoenberga vysvětlil jako představitele pokroku, zatímco Stravinského nakonec vyhodnotil jako zástupce jakési restaurace tradice. Milan Kundera na toto téma reaguje takto a je zjevné, že s Adornem v mnoha věcech nesouhlasí. Píše: v rozhlasové přednášce v roce 1931 mluví Schoenberg o svých mistrech. Na prvním místě Bach a Mozart, na druhém Beethoven, Wagner, Brahms. Bachova fuga, stejně jako dodekafonická kompozice, se rozvíjejí od první až k poslední notě ze stejného jádra, které je zároveň melodií i doprovodem. A Milan Kundera pokračuje o Stravinském. Píše: o 23 let později, když se Stravinského Roland Manuel ptá, čím se dnes zabýváte především, Stravinský odpovídá: Guillaumem de Machaut, Heinrichem Isákem, Defoem, Perotinem a Webernem. Ti čtyři první jsou samozřejmě představitelé 14. a 15. století, Perotin je 12. a 11. století a Webern je naše doba, že Webern zahynul střelou amerického vojáka 1945, protože byl vášnivý kuřák a bylo zakázáno vycházet a on vyšel před dům a zapálil si a takto vlastně byl zkosen nějakým automačíkem. To je poprvé, co nějaký skladatel tak zřetelně proklamuje nesmírný význam hudby 12., 14. a 15. století a zbližuje ji s moderní hudbou, s Webernem.
A jaké poznatky přináší Kundera ve své eseji dále?
Kundera pokračuje v duchu své ironie o jedné velkolepé mystifikaci, kterou provedl pianista Glenn Gould při svém pobytu v SSSR a během návštěvy Moskevské konzervatoře, která byla v té době hodně tradiční a hodně ještě pod vlivem dohasínajícího socialistického realismu. Bylo to o pár let později, než se takto vyjádřil vlastně Stravinský a Glenn Gould dával v Moskvě koncert pro žáky konzervatoře. Napřed hrál Weberna, Schoenberga a Krenka, pak se obrátí k publiku s malým komentářem. To všechno říká Milan Kundera. Říká: nic krásnějšího nemohu říci o této hudbě, než že principy, na nichž je založena, nejsou nové, ale mají za sebou nejméně 500 let. Tak potud Glenn Gould, který vlastně takto provokoval ty posluchače. A potom si sedá ke klavíru a hraje tři fugy z Bachova Umění fugy. A Milan Kundera pokračuje z jemu vlastní ironií. Cituji: to byla nádherně promyšlená provokace. Oficiální estetická doktrina, socialistický realismus, potlačovala modernismus ve jménu tradice. Glenn Gould chtěl ukázat, že kořeny moderní hudby sahají mnohem hlouběji než státem uznávaný tradicionalismus, který byl jen umělou konzervací hudebního romantismu.
A jak tedy Milan Kundera uzavírá paralelu Stravinsky-Schönberg?
Paralelu Schönberg-Stravinsky uzavírá nakonec Milan Kundera takto. Nejpřísnější a nejhlubší kritice Stravinského podrobil Theodor Adorno ve slavné knize Filozofie nové hudby. Popisuje situaci hudby, jako by mluvil o politickém bitevním poli. Schönberg je pro něho kladný hrdina, reprezentant pokroku, Stravinsky je záporný hrdina, reprezentant restaurace. Stravinského antipsychologická posedlost je podle něho formou lhostejnosti vůči světu. Je pravda, že Stravinsky odmítal jakékoliv obsahové zřetele v hudbě a domníval se, že hudba je čistě asemantické povahy, že nic nedovede sdělovat a vyjadřovat, že všechno jsou kontextové situace. Za sebe si vždy znovu kladu otázku, proč ten velký Adorno, k němu jsem chodil 14 dní do kurzu v Darmstadtu 1966, zůstal v poutech hegelovské dialektiky, která se vždycky ptá, Brahms nebo Wagner, Wagner nebo Verdi, Schönberg nebo Stravinsky. Vždyť už se tolikrát potvrdilo, že tou dialekticky konstruovanou branou onoho buď, anebo vejde vedle těch vybraných buď, anebo protagonistů někdo třetí, čtvrtý a pátý, který, jak se ukáže později, je daleko významnější než oni protagonisté. Takže vedle Wagnera a Verdiho vklouzne Offenbach a vytvoří muzikál ve 20. století, vlastně ho odpíská, že? A dějiny muzikálu jako pomstu opeře za její píchu. A ještě poznámka, kterou nevyslovil ani Adorno, ani Milan Kundera, ale najdeme ji v ruských a sovětských pramenech muzikologů, kteří se zabývali Stravinským, Prokofievem a Šostakovičem jako představiteli novoklasicismu, který tak vadí Adornovi jako restaurace tradice. V Rusku byla tradice Mozarta, Haydna, Beethovena a jiného klasicismu přímo mizivě malá. Proto k ní upírali zraky Čajkovský, Glazunov, Tanějev a potom samozřejmě ji tak hltali Stravinský, Prokofiev a Šostakovič. A na to by se nemělo zapomínat.